Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, һәммәгезгә дә кабат хәерле иртә теләп, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сәлем, кадәшләр, хәзер игътибарыгызга Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының Республика клиник хастаханәсе дәүләт автоном сәламәтлек саклау учреждениесе баш табибы фән һәм техника өлкәсендә дәүләт премиясе лауреаты, медицина фәннәре кандидаты, Татарстан медицина хезмәткәрләре ассоциациясының идарә әгъзасы Рафаэль Фернел улы Шәвәриев белән башлыйбыз. Хәерле иртә, Рафаэль әфәнде.
Хәерле иртә.
Сүземне ике мөһим вакыйга белән котлаудан башлыйсым килә. Беренчедән, Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының Республика клиник хастаханәсе һәм Казан дары заводы әле шушы көннәрдә генә Казан шәһәренең мактау китабына кертелде. Мысы беренчесе, икенчесе, бераз гына иртәрәк яз көннәрендә сезнең Республика клиник хастаханәсенең баш табибы булып килүегезгә 5 ел тулды. Менә шу вакыйгалар белән котлаудан башлыйсым килә.
Икенчесе бик тиз үтә торган әйберансы без инде уйламыйбыз, ә менә беренчесе ул бик безгә мөһим, горурлык
китерә торган исем без инде аңлыйбыз.
Республика клиник хастаханәсе коллективы бүгенге көндә сәламәт саклау министрлыгы кул астында зур юнәлеш алып бара, күрсәткән медицина хезмәте Казан шәһәрендә яшәүче кешеләргә дә, республикада яшәүче кешеләргә дә бар юнәлештә дә алып барыла. Безнең максат һәрбер кешегә вакытында дөрес комплекс ярдәм күрсәтү. Аның өчен 24 сәгать тәүлегенә эшлибез. Безнең специалистларда урында бар. Ә инде чыгып әйткәндә районнарга безнең вертолетлар эшли, ветеринармобиль эшли. Менә шушы юнәлешләр белән караганда безнең клиник хастаханасы ул уникаль үзәк. Инде безгә шундый зур бәя бирү, без инде аңа рәхмәтле хөкүмәткә, безнең рәис исеменә, Штамир Галич исеменә безгә барлык кирәкле мәнфәгатьләрне үтәп, безнең белән бергә бөтен кирәкле мәсьәләләрне чишеп, без сыйфатлы ярдәм күрсәтү үзәге булыбызга. Аның өчен инде рәхмәтле булыр идем һәрбер үзебездә хастаханәдә эшләгән һәрбер кешегә, шәфкать туташына, табибларга. Без бүгенге көндә Россия буенча бик күп юнәлешләрне, уникаль операцияларны эшләүебез белән алгы урыннарда торабыз. Инде аңаның горурлыгы тагын бер өлеш белән алып барыла. Берничә ел элек ярдәм итә алмаган кешеләр бүгенге көндә ярдәм ала. Аның нәтиҗәләре шундый. Отрасль буенча безнең бик күп күрсәткечләр бар. Иң мөһим күрсәткеч кешенең яшәү сыйфаты. Кешенең яшәү гомере. Менә шушы күрсәткечләргә безнең кергән өлеш бик югары. Без шуның белән горурланабыз.
Инде сез әйтә башладыгыз, безнең Татарстан Республикасының клиник хастаханәсе илебез медицина өлкәсендә алдынгыларның берсе. Һәм сез хәзер нинди инновацион юнәлешләр белән горурланып уртаклаша аласыз?
Инновацион юнәлешләр безнең клиникада бик күп. Сез үзегез күрәсез, кайсы бер юнәлешләр
тарих буенча да хәзер керергә тиеш, чөнки үзебезнең Россиядә эшләнгән технологиялар керә. Без инде инновацион үзәк буларак практикада бик күп материаллар сынау ала. Шуның белән елга 10-нан артык инновацион технология кертә алабыз без. Ә инде алга киткән технологиялар буенча ул реконструктив операциялар, трансплантация, бавыр, бөйер буенча ашказаннарга саклап калган өлешләргә каралган пшидящие дип аталган технология, алар һәрбер хирургтан, һәрбер табибтан зур югары профессиональ белем сорый. Шуңа инде бу юнәлешләр бүгенге көндә безнең приоритет булып санала. Без аларга бик күп игътибар бирәбез.
Без матбуат чараларында, радио телевидениедә һәр вакыт ишетеп, күреп, укып торабыз. Республика клиник хастаханәсендә чираттагы могҗиза булган диләр һәм төрле операциялар турында сөйлиләр. Менә әйтик, күптән түгел бөйре булмаган хатын-кыз республика клиник хастаханәсендә бәби тапты. Тагын нинди шундый могҗизалар турында бәян әйтә аласыз?
Тормышта яшәгәндә күп әйбер могҗиза без аны аңлыйбыз. Һәрбер кешенең бәхете могҗиза, бала табу могҗиза. Ә безгә ул эш безнең өчен җавап табу. Бире булмаса да, хатын-кыз бәхеткә ия булырга тиеш. Сез әйтеп киткән чарак ул чынлап та безнең өчен бик яхшы нәтиҗә белән булды. Гомумән әйткәндә, көнгә 100-дән артык операция эшлибез. Алар арасында көн саен могҗизалы булган нәтиҗәләребез безнең бик күп. Шуның белән без горурланабыз. Ә инде нишләп ул безнең үзәктә шулай эшләнә? Чөнки безнең клиник хастаханәсендә барлык юнәлештә булган табиблар тупланган. Бездә бар бик уникаль квалификация булган гына бердәнбер специалистлар гына эшли торган безнең табиблар бар. Аритмологлар бар, гематологлар бар, таракальный хирург дип атыйбыз. Алар бездә генә эшли. Без инде үзебездә үзәк ясыйбыз дәвалау буенча ул юнәлешләрдә. Ә инде төптән әйткәндә, һәрбер табибның һәрбер эше үзенә караганда ул процесс, уларны үзенең эш иттереп кабул итә. Табиб авыруга игътибар белән караса, игътибарлы булып бөтен мәнфәгатьләрен үтәй алса, һәрбер кешегә бу могҗиза. Шулай булгач, без инде аның өчен рәхмәтлегенә.
Рафаэль әфәнде, әлбәттә, безнең тыңлаучыларыбыз, гомумән халкыбыз табибларга хөрмәт белән карый һәм аларны барса тигез дип саный, әмма ләкин медицинада төрле өлкәләр бар һәм һәр өлкәнең үзенең күренекле табиблары бар. Менә мәсәлән, безнең республика клиник хастаханәсе безнең ватаныбызда өстенлекле тормакның кайсысына ия? Бездә генә булганына.
Күп юнәлешләр, күп чыгым сорый. Шуңа аларны һәрбер хастаханәдә оештырып булмый. Чыгымнар үзгәреп тора, аларны һәр вакыт туплап торырга кирәк. Шулай да безнең клиник хастаханәсе ул Казан медицина университетының базасы, Казан медицина академиясының базасы булып тора. Анда эшләгән профессорлар, доцентлар һәр вакыт үзләренең белемен, үзләренең квалификациясын гел алда алып баралар. Шулай булгач, без инде әйтәбез, бүгенге көндә ул бит инде хастаханә, шуңа да клиник дип аталат. Клиник дигән сүз ул кафедрада эшләүче табибларның, аннары наука белән шөгыльләнгән кешеләрнең бер командада эшләү белән раслана. Безнең специалистларга караганда, сез барсында аларны беләсез, Дзянилдар Абдулганиева, ул безнең республиканың баш терапевты, кафедра мөдире медуниверситетта, ә безнең клиникада ул терапия клиникасының җитәкчесе Энвер Ибрагимович Богданов. Көчле невролог аны Россия гына түгел, чит илдә бик күп беләләр. Ул безнең неврология клиникасының җитәкчесе. Шулай ук ул неврология кафедры медуниверситетта. Дмитрий Михайлович Красильников, хирургия клиникасы мөдире. Шулай ук ул кафедра мөдире дә санала. Бейлиева, безнең республиканың баш реаниматологы. Бу кешеләрне сез ковид вакытында да ишетеп беләдер егез. Хәзер дә алар шулай иртәдән кичкә көне-төне эшлиләр. Инде безнең үзебезнең хирурглар, табибларга килгәндә, безнең аритмолог Еремеев Сергей Александрович, ул инде уникаль команданы җитәкли, аритмологлар командасын. Матвеев Валерий Юрьевич, таракаль хирургларының җитәкли. Безнең профессор Бурмистр Михаил Владимирович, де безнең баш табиб урынбасары, үзе кафедра мөдире, хирургия кафедрасы, федераль университет. Мин бик күп кешеләрне, бик күп авыруларны кабул иткән, башка төбәкләрдән дәва ала алмыйча килгән, бездә дәва ала алган менә шушы кешеләрне хәзер генә саныйм. Дөресен генә әйткәндә, алар бик күп. Без инде һәр вакыт үзебездә хастаханәдә әйтәбез, безгә авыр очраклар кирәк, чөнки авыр очракларны гына дәвалый алганда табибның, шәфкать туташының профессиональ яктан тагын да ул югары өлешкә керә. Шулай булгач, безгә үзебезгә зур проблемалар максат иттереп куябыз, шуларны үтибез. Дөресен әйтәм, безгә бүгенге көндә бик күп авырулар киләләр. Без аларга барсына да ярдәм итәргә тырышабыз хәлдән килгәнчә.
Рафаэль Фернаэльевич, менә сез коронавирус белән авырган чакларны телгә алдыгыз. Миңа үземә дә сездә дәваланырга туры килде. Һәм инде авыру кешенең дәвалануы ул даруга гына түгел, табибның мөнәсәбәтенә дә бәйле. Шуңа күрә мөмкинлектән файдаланып сезнең табибларга рәхмәт әйтәсем килә. Дәваланып чыктык, менә хезмәтне дәвам итәбез. Аннан соң безнең республика клиник хастаханәсе хирурглары Санкт-Петербургта халыкара конгресста чыгыш ясады. Алар Мәскәү табиблары белән бергә Чикагода конференциядә катнаштылар. Менә анда нинди мәсьәләләр күтәрелде һәм безнең табибларның андагы роле, дәрәҗәсе дип әйтик.
Безнең табиблар һәр вакыт конференциядә катнашалар. Бүген бара мастер-класс.
Кичә башланды эндоскопия буенча. Без инде эшлибез бик күп юнәлештә, халыкара бәйләнештә яшибез. Безнең бар Кытайда, безнең коллегалар Америкада, Европада һәр вакыт табиблар алар бергә бер командада бик күп проблемаларны бергә сөйләшәләр, аның решениесен табалар. Ә инде бергә мастер-класс үткәреп, өйрәнәләр, ничек итеп дәва алырга, инновацион технология кертергә, трансплантация буенча, урология буенча, торакальная хирургия буенча, бик күп технологиялар, сосудистый хирургия буенча бара. Барлык юнәлештәдә без алда барырга тырышабыз бүген көндә.
Әлбәттә, адам баласы авырмыйча тормый. Әгәр дә медицина хезмәткәрләре вакытында ярдәмен күрсәтә алмаса, я булмаса соңласа, кеше бакылыкка китәргә дә мөмкин. Менә мәсәлән, Казанда Республика клиник хастаханәсендә 49 яшьлек ир-ат инфаркттан соң аны 6 тапкыр тормышка кире кайтарганнар. Ягъни ул инде дөресен әйткәндә үлгән булган, аны 6 тапкыр тирелткәннәр. Менә бу очрак турында сөйләп үтсәгез.
Шунлап та без инде үзебездә бик горурланабыз, шакатабыз табибларга. Ничек тә булса ярдәм итәргә. Ул очрак шунлап та анда яш табиб эшләгән Сменов куласында булган бөтен технологияны кулланып, төне буе реанимация эшләп, ул кешене исән калдырып, бүгенге көндә ул кеше исән яши. Без тагын бер кат әйтә алабыз, табибларның ярдәме вакытында һәм команда белән булырга тиеш. Бер үзе генә табиб бер нәрсә эшли алмый, аның янында булырга тиеш бөтен ресурслары, бергә эшләгән мультидисциплинар команда дип атала. Барлык кирәкле табиблар шул чагында нәтиҗә дөрес була. Сәламәтлек сыйфатлы ярдәм күрсәтү буенча, куркынычсыз ярдәм күрсәтү буенча без инде әйтә алабыз, хәзерге стандартларга туры китерелеп эшләнә торган клиник рекомендациялар белән эшләнгән бөтен эшне дә алып бара алабыз дип.
Медицина безнең Татарстанда, гомумән ил күләмендә, дөньяда алга бара, чөнки яңа ачышлар ясыйлар. Менә мәсәлән, профессор Алексей Скворцов Татарстанның атказанган уйлап табучысы дигән мактаулы исемгә лаек булды. Димәк, безнең табиблар медицина җиһазларын дәвалау ысулларын камилләштерә баралар дигән сүз. Менә аларга тукталып үтсәгез.
Әйе, хәзер бит бик күп безнең үзебезнең юнәшләр импортны алыштыру дигән программалар бар. Без аларга да катнашабыз. Бик күп җиһазлар, хәзер кулланмалар, алар бездә практик сынау үтә. Безнең табибларга караганда һәрбер җитәкче, үзебезнең юнәлештәге җитәкче, алар үзләренең инновацион юнәлешендә алып баралар. Аларга бөтен условиялар оештырабыз. Ә инде бер елга караганда безнең 30-дан артык инновацион патент алган чыракларыбыз бар. Без башка юнәлештә булган, экономикада булган научный институтлар белән рәттән торабыз бүгенге көндә. Безгә бу юнәлештә эшләргә бөтен кирәкле шартлар тудырылган, без аны эшлибез.
Сез инде санитар авиациябыз бар дип әйтеп үттегез. Әйтик, самолетлар төшә алмаган мәйданнар булырга мөмкин республикабызда. Вертолетлар, самолетлар сездә аларның төшү урыннары барса да бармы? Районнарда алар оештырылганмы? Һәм һәр вакытта да шундый ашыгыч ярдәм кирәк булган чакта республикабызның Теләсә кайсы почмагына чыгып китә алалармы алар?
Безнең санавиация бүлеге составында вертолетлар бар. Ул вертолетлар Ансат һәм Робинсон дигән вертолетлар. Алар барлык безнең районнарга да төшә алалар. Авариялар булганда бик тиз экстрен ярдәм кирәк булганда алар һәр вакыт әзер. Дәүләт буена әзерлектә торалар, алар шул вакытта чыгалар. Аннан башка безнең реанимобильләр эшли, полный комплектация, реанимация на колесах, тагармачтә йөриләр. Алар белән без шулай ук безнең авыруларны җиткерәбез. Ул РКБ-га гына түгел, башка медицина үзәкләренә дә җиткерә алабыз. МКДЦ-га, Чаллыда БСНП-га, җинеше больницага. Безнең бүгенге көндә бар юнәлештә дә кирәкле эшләр эшләнгән, шартлар тудырылган. Инде самолет буенча, үзебезнең самолет, МЧС самолеты, федераль үзәктән самолет килсә, аның белән үзебезнең кайсы бер авыруларны без Мәскәүдә или Петербургта булган федераль үзәкләргә бергә шулай күчерәбез. Ә безнең республикада вертолетлар эшли, һәм реанимобильләр эшли.
Операция сагын чакта кан кулламыйча булмый, чөнки скальпель белән пышак белән дип әйтегенде безнең телдә әйтсәк, кагылгач кан чыга. Һәм донор кирәк була, кан кирәк була. Әлбәттә без республикабыз кан үзәге, андагы табиблар, андагы донорлар турында даими сөйләп торабыз. Ә республика клиник хастаханәсенең үзенең әйтеп кан запасларын арттыру мөмкинлеге бармы?
Безнең үзебезнең кан бүлеге эшләп тора. Анда безнең бар кирәкле запас. Донорлар буенча җавап бер, һәрбер кеше үзе фикергә килергә тиеш. Кан бирә аламы ул, бирә алмыймы ул? Сәламәтлеге булса, үзенең теләге булса, без һәр вакыт ул донордан кан алырга риза. Мин үзем дә кан бирәм, кыйнсынмыйм. Кан һәр вакыт кирәк. Сәламәт кеше ничек тә ярдәм итәргә тиеш. Авыру ул гематологияда безнең тромбоциты, РМАСы дип атала. Аннары зур операцияләрдән соң, нары иммунитет булмаган чагында ул авырулар кан РМАСы гына түгел, аның производныйлары бар. Шуларга алар мохтаҗ. Аларга ярдәм һәр вакыт кирәк, шулай булгач, мин инде әйтер идем, бүлек тә запас тулган, без һәр вакыт аны кабул итәбез.
Рафаэль Финаят читкәрәк китеп сорыйм әле. Әлбәттә без кан үзәге белән, аның белгечләре белән элемтә торабыз, бу сорауларны даими бирәбез. Кан бирү адәм баласына файдалымы дип. Менә мәсәлән, мин үзем дә озак еллар донор булган кеше, кан биргән кеше, менә сез әйтеп үттегез мин донор дип. Кан бирү сәламәт кешегә зыянлы түгел бит ул.
Юк, зыяны юк аның. Канны бирегә тиеш сәламәт кеше генә. Сәламәт кеше булмаса, аның анализлар алына, бөтен диагностика эшләренә, тикшеренә. Инде ниндидер күрсәткече туры килми икән, донор була алмый, риза булмыйлар. Шуңа кан биргән кеше үзе сәламәт. Ә инде беренчедән ул психологик яктан син кемгәдер ярдәм итә аласың. Икенчедән синең сәламәт булган клеткалар, күзәнәкләр кемгәдер файда китерә. Инде өченчедән, чынлап та, барыбер кемдер әйтә бит, кан бирсәң, организм картаймыйды. Шуның өлешләре бардыр инде аның.
Без сезнең белән озак яш, яш булып яшибез, кылай бит. Аллаһ бирса. Ярый, менә медицина хезмәткәрләренә төрле буын кешеләре һәм төрле дин әһелләре мөрәҗәгать итәләр. Ягъни төрле дин тотучылар мөрәҗәгать итәләр. Өлкән буын кешеләре күбесе намазда. Алар бит инде палаталарда намаз укып тора алмаска мөмкин. Шуңа күрә дир инде республика клиник хастаханәсендә икенче гыйбадат кылу бүлмәсе ачылды. Өлкән буын кешеләренә дин тотучыларга индирек шартлар тудырыла.
Тыңлап та сез дөрес әйттегез, үткән атнада без поликлиникада гаштык бүлмә гыйбадат кылу өчен үзебезнең стационар бинасында бар. Анда барлык кеше дә килә ала, мусульман, православие, без аларга кирәкле рәвешләрне оештырган идек. Ә инде районнардан килгән кешеләр иртән килеп, юлда килеп консультация алган, диагностика үткән кешеләр стационарга керә алмыйлар. Аларга поликлиника бинасында тагын бер бүлмә ачылды. Эшмәкәрләр, мөселман эшмәкәрләр, без аларга рәхмәтле. Инде минем әйтәсе килгән сүзем шул, һәрбер кеше үзенең тормышын комфортта булырга тырышырга тиеш, кирәкле мәнфәгатьләрне үтәргә тырышса, хуплыйбыз гына, аңа ярдәм итәргә тырышабыз, шулай булгач, барлык яктан да безгә бик яхшы дип саныйбыз.
Сез республика клиник хастаханәсендә эшләгән табиблар турында мәгълүматлар бирдегез инде әңгәмә башында. Ә шулай да, менә мәсәлән, Россия телевидениесенең сәламәтлек тапшыруыннан да килеп, безнең республика клиник хастаханәсеннән репортаж алып барганнары бар. Әгәр дә бездә яхшылыклар булмаса, ил күләмендә күрсәтерлек яңалыклар булмаса, андый эшне эшләмиләр. Әгумен республика күләмендә клиник хастаханәдән башка табибларның дәрәҗәсе ничә кирәк?
Беләсезме, минем монда ничектер тәнкыйть та булыр, я мөмкин. Мен әйтер идем шушылай. Менә мин үзем Япониядә стажировка үткәндә, мин айдан артык Япониядә булдым. Анда һәрбер телеканал киш сәламәтлек саклау турында гына сүз алып бара. 9-дан соң барлык канал да сөйли. Урология проблемасын, акушерство, гинекология проблемасын, үпкә, бауыр, барса да. Мин әйтер идем, безнең бүгенге көндә мәгълүмат аз. Беренчедән, табиблар үзләре кыенсына, үзләре турында сөйләргә. Икенчедән, бездә каралмаган сәламәтлекне саклау турында күп сөйләргә. Аны ничек кенә әйтсәң дә, табибларга профилактика өлешләре күбрәк ләгә. Ә инде өченчедән әйтер идем, бүгенге көндә интернет күбрәк белә. Халык күп әйберне төптән белмичә укып, үзенә кулланырга тырыша.
Шуңа инде
ялгыша. Шуңа да инде менә мин дә бүген теләр идем, барлык табиблар да, барлык медицина үзәкләрендә эшләгән кешеләр кыенсынмасыннар. Әйтергә кирәк, сөйләргә кирәк. Халык сорау бирергә тиеш, без аңа җавап бирергә тиеш. Без инде бүгенге көндә бик күп сорауларны сезнең белән дөрес итеп, матур итеп халыкка җиткерергә тиеш. Ә инде федераль үзәк аларның вакытлары аз, алар инде алалар уникаль шаракларны гына. Миңа калса, без федераль үзәктә дә күбрәк булырга тиешбез. Аны күпме булдырып була, сәламәтлек турында сөйләргә, шуны гына сөйләргә кирәк.
Һәм инде сезнең бу сүзләрне үзебезнең эштә кулланмай итеп, без медицина өлкәсе турында, сәламәтлек саклау турында ешрак сөйләргә тырышабыз. Табибларны болай да чакырабыз. Ешрак чакырабыз, Аллаһ берсә. Менә халык әйтеменең бер өлешен әйтсәк, шерин яшергән үлгән диләр. Хак сүзләр бит.
Беләсезме, менә авылда кем рактан үлгән, барсы да белә. Ә менә кем рактан терелгән, һәм яше, аны берәү дә белми. Авыру үзе дә белмәскә мөмкин. Шул онкология, ул аннан терелгән яше. Шулай булгач, без инде әйтә алабыз, бүгенге көндә технологиялар шулай куелган, бик күп авыруны җиңергә була. Хроник формада гына түгел, ә җиңергә була. Аның өчен тырышлык кирәк, беренчедән. Икенчедән, тырышлык кирәк кешенең үзеннән организмга бик игътибарлы яшәргә тиеш. Аннары ул үзенең яшәү рәвешен тырышып эшләргә тиеш. Режимсыз ашау, кайчан кирәк шунда йоклау, физик актив булмау, ул тырышлык түгел, ялкаулык. Ә менә тырышып, вакытында ашап, вакытында физик актив алып, вакытында үзеңне күренеп, диспансеризация үтеп, профилактика юнәшләрен кыенсынмыйча үзеңдә куллансаң, ул чагында гел икенче төрле яшәү рәвеше булырга тиеш. Шуңа тырышып яшәгәндә кеше сәламәт яшәргә була. Инде диагностика буенча табиблар алар әйтәләр, бик күп авырулар онкология буенча үзләрен күрсәтмичә үсә башта. Күрсәтә башласа, эше авыртса, арка авыртса, онкология 3-нче, 4-нче стадияга күчкән. Ә 1-2-нче, 2-нче стадиялар алар үзләрен күрсәтмиләр. Шуңа алар өчен профилактика кирәк, диспансеризация дигән методикалар, аны кыенсынмыйча үтә белергә, үзеңә тиешле дәүләттән килгән, тиешле бөтен диагностик программаларны да үткәреп барырга тиешсең. Шулай булса, кеше үзе дә тырышып, үзенең сәламәтлеген саклый, аның табибы, участок табибы да тырышып эшләргә тырыша ул кешегә карата.
Ягъни, адам баласының башына җитә торган авырулар да хәйләкәр. Шулай булып чыга бит. Хәзер фән, техника, индустрия әйтсәк, транспорт заманы. Күп кешеләр өеннән, фатирыннан чыкты, машинага утырды, эшенә барып җитте, машинадан төште, көне буена өстәл артында утырды, кеч белән кабат машина. Хәрәкәт юк. Менә монда кешеләргә сез нәрсә әйтерсез?
Хәрәкәт кирәк, хәрәкәтсез булмый. Менә карыйм, мин күпме хәрәкәт алдым микән бүген? Менә мин бүген 10,500 хәрәкәт алганмын инде әле сәгать 3. Кичкә таба 15,000-гә җитәргә тиеш ул. Менә мин әйтерим, хәрәкәтсез булмый, хәрәкәттә бәрәкәт дип халык болай гына әйтмәгән. Хәрәкәтсез кан йөрми, кан йөрмәгәч баш эшләми, баш эшләмәгәч хәтер юк. Барсы да бәйләмдәге шикелле бер-берсенә бәйләнгән. Шулай булгач, хәрәкәттән башласак, аннары инде профилактика буенча бик күп эшләрне дә эшләп булыр иде.
Әдәм баласын иң куркыткан авырулар, менә сез инде әйтеп үттегез, онкология, инфаркт, инсульт. Менә алардан котылып буламы вакытында табибка мөрәҗәгать итсәң? Сез инде әйттегез вакытында мөрәҗәгать итәргә кирәк дип.
Аның буенча берничә теория бар. Беренче теория шундый. Һәрбер кешегә генотипына, табигат, Аллаһ Тәгалә дибез, генотипка кертеп калдырган сахарный диабет, атеросклероз һәм онкология. Син бу авырулар белән авырырга мөмкинсең. Чөнки алар генотипта бар безнең. Ә инде онкологиягә караганда, һәрбер кешенең үзәк күзәнәкләре һәр вакыт бүленеп тора. Гомер үтсәк тә, 50 яшь булса да, 70 яшь булса да, безнең күзәнәкләр алышынып тора. Барлык күзәнәкләр дә алышына 3 елга алышынып бетә, 3 ел буена. Ә кайсы бер күзәнәкләр дөрес түгел итер бүленә башласа, ул чагында онкология чыга. Шулай булгач, һәр бер кеше үзенең онкология авыруына җитешергә тиеш. Ә инде кем җитешмәгән икән онкология авыруына, аларга башка факторлар Яганта ясаган болып чыга. Шул ук йөрәк авыруы, шул ук алкоголь, цирроз, башка авырулар. Ә инде кеше ул авырулардан авырмаса, ул барыбер үзенең онкологиясенә җитә. Җитмәс өчен, аның өчен мин әйтеп киттем, тагын бер әйтәм. Дөньяда шулай, һәрбер кеше ел саен күренеп торырга тиеш. Күренсә, барлык органнарында карап торсаң, ул чагында син онкологияны да контрольгә ала аласың.
Кайбер хатын-кызлар онкология вакытында игътибар итмичә, бу фани дөньядан бакылыкка итәрәк итеп баралар. Аларның кызлары, мәсәлән, гомер буе шикләнеп яшәргә мөмкин, минем әнием онкологиядан үлде, миндә дә юк икән дип. Ә ул шикләнү бит кешегә тискәре гынты ясый. Андый кешеләргә ниләр әйтерсез?
Бу генотип дип әйттек, бу заны генотипта булырга мөмкин. Әти-әниләрнең нинди авыру белән авырганын син белергә тиешсең. Белгәч, син инде үзеңнең бөтен яшәү рәвешен шушы авыруларны булдырмаска булган белергә тиешсең. Әти-әни шикәр авыру белән авырган икән, син шикәр ашамаска тиеш, балай бер углевод ашамаска тиеш. Синең әти-әниң онкологиядан иртә авырган икән, син ул онкология профилактика чараларын башкалардан да күбрәк тизрәк карап торырга тиешсең инде. Әти-әниң авырмаган икән, булган сәламәтлегеңне саклап, дөрес итеп үзеңнең балаларга дөрес генотип биреп үстерергә тиешсең. Мен шул дип аңлыйм.
Рафаэль Фернелович, инде медицинага карасаң, медицина ул чиксез океан кебек. Анда бүтән темаларга да тукталып булмый. Без бүген кайбер эшләргә тукталып үттек. Шулай да күптәннән очрашканыбыз юк эфирда. Бүгенге очрашудан файдаланып тагын нәрсәгә игътибар итәргә телисез? Тыңлаучыларыбызның игътибарын нәрсәгә юнәлтергә телисез?
Мин әйтерем, игътибар үзеңнең янда, үзеңнең янәшәдә яшәгән кешеләргә. Күп кеше дусларча яшәй, күп кеше туганлашып яшәй. Бик азыгына аңаның башка үзеңнең туганына, дустына әйтә. Син нишләптер, синең күз асларың шешкән, син нигә табибка бармыйсың дип. Син нишләп менә кызарып торасың, синең давлениең югары түгел микән дип. Без бер-беребезгә игътибар биреп, бер-беребезгә киңәш биреп, бер-беребезне әйдәкләп сәламәтлекне сакласак, без ул чагында бик рәхәтле, бәхетле яшәр идек дип саныйм мин.
Инде әңгәмәбез ахырына якынлаша, без сезнең белән киләчәктә дә күрешербез, очрашырбыз һәм үзебезнең киңәшләребезне тыңлаучыларыбызга җиткерергә тырышабыз. Без бүген тәмәке мәсьәләсенә, алкоголь мәсьәләсенә тукталмадык. Ул мәсьәләләрдә игътибар үзәгендә, чөнки күп кешеләр бу авырулар белән интегәләр һәм аннан котылу юлларын таба алмыйлар. Шулай да бүген тагын бер мәсьәлә – республика клиник хастаханәсенең 70 еллыгы. Гәрчә медицина ул гомер-гомергә булган, ә клиник хастаханәгә 70 ел. Димәк, юбилей шулай бит.
Шулай. 70 ел ул шушы адрес белән, Оренбургский тракт 138 адресы белән төзелгән бина. Шунда эшләгән табиблар бер зур дус профессионал команда булып эшләүнең 70 еллыгы без аны тарих буенча аз дип саныйбыз. Ә инде гомумән килгәндә безгә Казан медицина мәктәбенә 204 ел. Менә шул безнең фундаменталь белемнәр буыннан буынга табибтан табибка күчеп яши. Без шуңа горурланып, үзебезнең күрсәткечләрне һәр вакыт яхшы итеп халыкка җиткерергә тиешбез дип саныйбыз.
Һәм инде менә шул кадрлар мәсьәләсендә дә киләсе очрашуларыбызда без иркенләп сөйләшербез. Мөхтәрәм кардәшләр, Бүген безнең студиябездә Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының Республика клиник хастаханәсе дәүләт автоном сәламәтлек саклау учреждениесе баш табибы, фән һәм техника өлкәсендә дәүләт премиясе лауреаты, медицина фәннәре кандидаты, Татарстан медицина хезмәткәрләре ассоциациясенең идарә әгъзасы Рафаэль Фернаял улы Шавалиев булды. Рәхмәт сезгә киңәшләрегез өчен, вакыт табып безгә килгәнегез өчен. Һәм инде эшегездә уңышлар телибез. Республика көнендә югары дәрәҗәгә ирештегез сезнең клиник хастахана. Кабат шуның белән котлыйбыз.
Рәхмәт бик зур. Сез сау буласыз.
Майда хабарыма җирдә матурлыкта
Oh!